Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Opozicija traži ostavku Siniše Malog, funkcioneri SNS-a staju u njegovu odbranu. Beogradski mediji navode da će se gradonačelnik povući u narednim danima. Nema uslova za povećanje plata i penzija ni u 2017. izjavio šef misije MMF-a. Broj ubijenih u napadu dva Palestinca na pijacu u Tel Avivu porastao na 4. U Louisvilleu počinje ispraćaj legendarnog boksera Muhameda Alija. Vreme danas sunčano s temperaturom do 27. 7 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog donosimo reakcije na izjavu premijera da iza rušenja u Savamali stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu. Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić.
Nikako ne mogu da razumem da se gradska vlast prema celom gradu odnosi onako kako se odnosila, ali definitivno još uvek ne razumem da meseci po dana nakon svega mi nemamo jednu pouzdanu informaciju od organa koji su dužni da nam je daje.
Čućete i glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, koji je zbog nesprovođenja naloga za privođenje troje radikala pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija rekao da je Srbija odstupila s puta pune saradnje s tribunalom.
Srbija godinu i po dana nije uspela da izvrši nalog Međunarodnog suda za hapšenje tri optužene osobe.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 9. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Burna reakcija nakon izjave premijera Vučića da iza rušenja u Savamali stoje najviši organi gradske vlasti u Beogradu. Beogradski mediji pišu da će gradonačelnik Beograda Siniša Mali u sljedećih nekoliko dana podneti ostavku na tu funkciju. Zvanične potvrde ove informacije nema, a u kabinetu gradonačelnika za Radio Slobodna Evropa je rečeno da se Mali za sada neće oglašavati. U međuvremenu opozicione partije poput DS-a i DSS-a traže ostavku Siniše Malog, dok ministarka u tehničkoj vladi i visoka funkcionerka SNS-a Zorana Mihajlović saopštava da pruža podršku, kako navodi, rezultatima Siniše Malog. Oglasio se i Nikola Ristić, načelnik komunalne policije, za koju se u izveštaju zaštitnika građana navodi da u noći rušenja nije reagovala. On je za Politiku rekao da se ne osjeća odgovorno. Odgovornost za rušenje Savamale osjećam koliko i za bombu u Istanbulu, rekao je Ristić. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se o krivičnim delima prilikom rušenja objekata u Beogradskoj Savamali izjasniti pravosuđe, a da će se vlada izjasniti o političkoj odgovornosti. Više reakcije u prilogu Ljudmila Cvetković.
Nesumnjivo je da iza rušenja objekata u Savamali stoje najviši organi gradske uprave u Beogradu i oni će snositi odgovornost, izjavio je mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, ne želeći međutim nikoga da imenuje.
Siguran sam da nisu znali kakvi će detalji da budu, siguran sam da im namera nije bila ni kriminalna, niti čak loša. Siguran sam da su želeli da obezbede mnogo lepši prostor, čisteći nešto od ucenjivača, polukriminalaca, da ih tako nazovete, ili kriminalaca čistih koji su zloupotrebljavali taj prostor za svoju zaradu, ali to ne sme i ne može tako da se radi.
Tužilaštvo i policija će narednih dana govoriti o detaljima, rekao je Vučić na insistiranje novinara o tome da li će za Sava Malu odgovarati gradonačelnik Siniša Mali, koji je, podsjetimo, 4. maja izjavio.
Niti grad Beograd, niti bilo koja institucija grada Beograd nije u tome učestvovala i to je ono zašto sam ja odgovoran.
A Vučić je uz tvrdnju da ne poznaje ni jednog gradonačelnika koji je za tako kratko vreme uradio toliko za Beograd kao Siniša Mali, rekao da će čekati da nadležni organi govore ad personem.
Ali ja mislim da je sada svima sve jasno i zna se na kome je odgovornost. Potpuno je nevažno ko su sitni izvršioci, da li su to uradili iz ovog ili iz onog razloga.
Kome je odgovor?
Kao što sam rekao, na vrhu gradske vlasti.
Svi znaju da je to uradio Siniša Mali. Prvi je komentar vlasnice restorana Savski Ekspres u Hercegovačkoj ulici srušenog u noći između 24. i 25. aprila Nade Kostić. Revoltirana ponovljenom izjavom premijera Vučića da su vlasnici objekata na lokaciji na kojoj bi trebalo da nikne Beograd na vodi polukriminalci, ona kaže.
Ja kriminalac nisam, ja sam dole 20 godina radila. Imala i znači radnike i kasu i ne znam šta znači kriminalac. Ako nekom da su oni kriminalci.
Zaštitnik građana Saša Janković, koji je utvrdio da policija nije reagovala na poziv građana u noći između 24. i 25. aprila, kada su nepoznate osobe sa fantomkama i bagerima rušile objekte, zadržavale prolaznike i oduzimale im mobilne telefone, posle obraćanja premijera kaže:
"Ti ljudi ne mogu da budu kriminalci dok su to ne utvrde. I ti ljudi su mi se obraćali. Zbog toga ja se nadam da će svi, uključujući predsjednika vlade, prestati da bilo ko građanina Srbije nazivaju kriminalcem ukoliko za to ne postoji prethodno utvrđena sudska presuda. A o dobrim namerama, znate do čega je popločan put sa tim dobrim namerama."
Od Aleksandra Vučića nismo čuli ništa novo o rušenju Sava Mali i sve u tom slučaju ostaće kao i do sada, izjavila je Elisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
"Da li gospodin Vučić misli da mi nismo znali da su to najviši organi vlasti? Ko bi mogao jednom velikom gradu da dođe sa bagarima, sa kamionima, sa maskama u centar grada, a da to ne bude neko ko pripada najvišoj vlasti Beograda? Sad ćemo da čekamo da tužilaštvo utvrđuje, koje neće nikad utvrditi, kao što smo čekali i za helikopter i za ostalo, kao što čekamo i dalje."
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da za ovo što je Vučić izgovorio ne može da mu se računa da je bilo šta odgovorio.
"Pa što ne kaže ako je sve jasno? Šta čekamo onda? Ako je njemu sve jasno, onda bi bilo red da bude i nama sve jasno."
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miloš Teodorović i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odbrana vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, koji se tereti za finansijske malverzacije sa putarskim preduzećima, u ovim trenucima bi trebalo da počne sa iznošenjem završnih reči u specijalnom sudu u Beogradu. Prethodno je, podsjetimo, tužilaštvo tražilo da se Mišković osudi na 12 godina zatvora i novčanu kaznu. Ovo suđenje prati naš Zoran Glavonjić. Zorane, da li je odbrana već počela sa iznošenjem završnih reči?
Miroslav Mišković je bukvalno pre 7 minuta ušao u zgradu specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu, gde se ja trenutno nalazim, tako da bi suđenje trebalo da počne, dakle, današnje ročište za koji minut. Inače, tužilaštvo za organizovani kriminal ranije zatražilo da se Mišković osudi na 12 godina zatvora i novčanu kaznu za krivično delo zloupotrebe službenog položaja i poreske utaje u pomaganju u malverzacijama sa putarskim preduzećima. Inače, malo pre njega je došao i njegov advokat Zdenko Tomanović, koji ga zastupa. Za završne reči predviđeno je 2 časa, od čega jedan sat za Miškovića i drugi za njegove advokate. Ovo je njemu odvojeno suđenje, jer su u drugom suđenju Marko Mišković, njegov sin i Milo Đurašković oslobođeni optužbe. Dakle, sin Marko Mišković je osuđen na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za utaju poreza. Miroslav Mišković je prethodno proveo 8 meseci u pritvoru, a pušten je u zemstvo od 12 miliona evra.
Zorane, hvala ti. Čuli smo Zorana Glavonjića, koji je u specijalnom sudu. Više detalja imaćemo u našoj emisiji u 14 časova. A glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc izjavio u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku da se očekuje da će završne reči u slučaju Ratka Mladića biti iznete na jesen ove godine, izražavajući istovremeno žaljenje, jer je, kako je naveo, Srbija odstupila s puta potpune saradnje s tribunalom, preciziravši da misli na naloge za hapšenje radikala Vjerice Radete, Jove Ostojića i Petara Jojića, optuženih za nepoštovanje suda.
Srbija godinu i po dana nije uspjela da izvrši nalog Međunarodnog suda za hapšenje 3 optužene osobe.
Prethodno je iste zamjerke na račun Srbije izneo i predsjednik Haškog tribunala Karmel Adjus.
18. maja 2016. godine predstavnici vlade Srbije su informisali tužilaštvo o odluci sudije odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu da nisu ispunjeni uslovi za privođenje optuženih.
A specijalni predstavnik vlade Srbije Saša Obradović rekao je u Njujorku da je nalog za hapšenje izdat 2 meseca nakon puštanja Šešelja na privremenu slobodu, te da je vlada zbog rizika po nacionalnu bezbednost procenila da ispunjenje naloga tribunala treba da se odloži. Istovremeno je dodao:
Srbija ostaje čvrsto posvećena saradnji sa Haškim tribunalom.
A Srbija je uručila protestnu notu Sloveniji zbog izjave predsjednika Boruta Pahora u kojoj je pozvao na priznavanje Kosova i podršku za članstvo u međunarodnim organizacijama, saopštilo je to Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Kako se navodi, povodom Pahorove izjave tokom posete kosovskog predsjednika Hašima Tačija 6. i 7. juna, u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije pozvan je ambasador Slovenije i tom prilikom uručena mu je protestna nota.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi James Roof danas u Beogradu počinje tehničke razgovore povodom završetka četvrte revizije tekućeg aranžmana sa Srbijom. Pred početak ove posete, Rufus je za NIN izjavio da ni ove, ni naredne godine neće biti povećanja plata i penzija ukoliko se do tada ne ostvare značajne uštede. Aleksandar Vučić, mandatar za sastav nove vlade, nastavio je konsultacije o formiranju vlade razgovorima sa predstavnicima manjinskih stranaka. Kako je rekao, glavne teme bile su odnos Srbije prema manjinama, program vlade i budućnost države. On je kazao da se ciljevi vlade u potpunosti poklapaju s ciljevima Saveza vojvođanskih Mađara i da će sa tom strankom sigurno sarađivati. Vučić je rekao da je s predstavnikom Bošnjačke demokratske akcije Muamerom Zukorlićem ozbiljno razgovarao o odnosima Srba i Bošnjaka i da su se dobro razumeli, dok mu je predsjednik stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin izneo mnogo primedbi na račun državnih organa. Vučić je dodao i da će u koordinacionom telu za Preševo, Bujanovac i Medveđu u buduće biti i Albanci s juga Srbije, jer je to, kako je rekao, prirodno. On je naveo da će se još podrobno razgovarati o tome ko će biti deo vladajuće većine, a da će se brzo znati i konačan odgovor.
Imali smo danas dobre razgovore i pre svega odnosili su se na dve ključne teme, to su programska načela i rad vlade Srbije u budućnosti i druga tačka je odnos između srpskog naroda i drugih naroda i naša politika prema manjinama i razume se sve što se vezuje za situaciju u regionu, posebno za stabilnost u regionu.
A politička scena Hrvatske ovih dana prilično je usijana. HDZ je ostao gotovo usamljen u traženju da se glasa o poverenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Manji partner u vladi, Most, traži od njih da odustanu od zahtjeva za opozivom Oreškovića, a ako ne odustanu, Most neće učestvovati u formiranju neke nove većine i slede izbori. Opozicija traži raspuštanje sabora i prevremene izbore i to što pre, javlja Enis Zebić.
Manja stranka vladajuće koalicije Most postavila je ultimatum HDZ-u. Ili odustanite od smjene premijera Oreškovića, ili ćemo i mi zatražiti prijevremene izbore. Predsjednik Mosta Božo Petrov.
Ako gospodin Karamarko odluči rušiti vladu, Most neće sudjelovati u preslagivanju i za nas su opcija izbori.
HDZ u srijedu na dnevni red sabora ugurao glasanje o povjerenju predsjedniku vlade Oreškoviću. Na taj način oni pokušavaju spriječiti već uvršteno glasanje o povjerenju Tomislavu Karamarku kao prvom potpredsjedniku vlade, gdje on sigurno ne bi prošao, nadaju se skupiti neku novu većinu i tako izbjeći izbore. Opozicija traži izbore po mogućnosti već u srpnju, tvrde da vlada ne funkcionira i da vladajući ne smiju prisiljavati hrvatske građane da i dalje sudjeluju u neuspješnom eksperimentu. Peđa Grbin iz SDP-a.
Je li vam barem malo neugodno zbog ovog nereda, zbog ovog nerada i da zbog ove sramote koju ste priuštili svima nama građanima Republike Hrvatske?
Većina političkih aktera u ovoj krizi ima artikuliranu političku poziciju osim HDZ-a, kaže za naš radio politolog Verto Žalej. Premijer Tihomir Orešković, iako aktualni sukob naziva bitkom za Hrvatsku, u stvari vodi bitku za svoju funkciju, jer bi novi izbori značili, ako ne njegov odlazak iz hrvatske politike, onda sigurno kraj njegove premijerske karijere. Most podržava Oreškovića i nema problema s HDZ-om, nego samo sa Karamarkom, nastavlja Žalej.
HDZ tu politički gledano u najneugodnijoj situaciji. Jedna grupa želi pritisnuti, nagovoriti gospodina Karamarka da odustane od tog potpredsjedničkog mjesta kako bi HDZ opstao na vlasti, jel, da ne idemo na nove izbore, a s druge strane ima grupacija koja očito smatra da na tu svojevrsnu ucjenu od strane Mosta i gospodina Petrova ne treba pristajati.
HDZ ima plan od dva koraka. Prvi bi bio rušenje Oreškovića u saboru gdje bi im pomogao i SDP, a drugi bi bio pokušaj slaganja neke nove većine sa Karamarkom kao premijerom ili vjerojatnije bez njega, kaže Šalaj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A vlada Kosova spremna je da sedne za sto s predstavnicima Srpske liste kao i s gradonačelnicima četiri opštine na severu Kosova kako bi se postigla saglasnost za sprovođenje popisa u tim opštinama. Popis iz 2011. podsjetimo nije obuhvatio sever jer su tada vlasti u tom delu odlučile da bojkotuju proces koji su sprovele kosovske institucije. Maja Fićević.
Portparol vlade Kosova Fatun Abdullahu naglasio da se popis mora sprovesti uskoro, ali nije mogao da govori o rokovima. Veoma brzo. Čuli smo da postoji oklevanje kada je učešće u pitanju, ali to je nešto što se može prevazići i kao vlada potrudit ćemo se da razgovaramo sa svim relevantnim faktorima, kazao je on, dodajući da će Evropska unija podržati taj proces. Kako bi ovaj proces bio izvodljiv, potrebna je revizija zakona o popisu stanovništva koji bi predviđao formiranje posebne komisije kako bi se koordinisale aktivnosti sa opštinama na severu. Pored kosovskih institucija, potrebu za usvajanjem ovog zakona ukazala je i Evropska komisija. S druge strane, i srpske liste kažu da nakon razmatranja nacrta zakona sa gradonačelnicima opština na severu, kao i sa predstavnicima Srba na lokalnom i centralnom nivou na severu Kosova, nisu stvoreni uslovi za sprovođenje popisa stanovništva. Kako kaže predsjednik ove liste Slavko Simić, u međunarodnim preporukama za popis stoji da se popis stanovništva može održati samo u uslovima politički stabilnog i socijalno bezbednog okruženja, što, kako dodaje, nije slučaj za sever po zaključcima gradonačelnika.
Pa mislim da trebamo svi zajedničkim snagama da uložimo mnogo napora da bi se ispunili međunarodni standardi kako bi se popis mogao realno održati u opštinama, odnosno u opštinama u kojima se popis nije održao 2011. godine, i da stvorimo jednu realnu političku i bezbednostnu klimu kako bi Srbi masovno izašli na popis.
Dodaje da je apsurd da poslanici Srpske liste glasaju za nacrt zakona, pritom da gradonačelnici Severa ne mogu da ga sprovedu. Šefica opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adriana Hođić smatra da je popis građana jedna od tema koja mora da se dogovori na visokom nivou između Beograda i Prištine. Ona dodaje da je bitno da se popis obavi, a pre svega zato što se opštinski budžeti određuju između ostalog i na osnovu broja stanovnika u opštinama.
Nije dobro obaviti popis ukoliko taj proces ne bude prihvatljiv za sve.
Jelena Krivokapić, sudija u Severnoj Mitrovici, smatra da bi bilo dobro uraditi popis jer je prikazano, kako ona smatra, veći broj Srba od onih koji su realno tu.
Mislim da bi to bilo dobro da se zna, zato što puno novorođene dece, recimo, nije prijavljeno uopšte, srpske dece nije prijavljeno pod kosovskom sistemu, tako da ispada da te dece i nema. Samim tim bi se povećao broj srpskog stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija traži ostavku Siniše Malog, funkcioneri SNS-a staju u njegovu odbranu. Beogradski mediji navode da će se gradonačelnik povući u narednim danima. Nema uslova za povećanje plata i penzija ni u 2017. izjavio šef misije MMF-a. Broj ubijenih u napadu dva Palestinca na pijacu u Tel Avivu porastao na četiri. U Louisville počinje ispraćaj legendarnog Mohameda Alija. Vreme dana sunčano s temperaturom do 27 stepeni. A u narednim minutima čućete književnika Boru Ćosića o inicijativi da jedna beogradska ulica dobije ime Brane Crnđevića zbog njegovog književnog, ali i društvenog aranžmana, kako je to obrazložio Aleksandar Vučić.
Ja njega pamtim samo kao jednog doglavnika, onog bezumnog čoveka Miloševića, i ništa drugo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Broj poginulih u napadu dva Palestinca na otvorenoj pijaci Sarona u centralnom Tel Avivu, kraj Ministarstva odbrane i sedišta armije, porastao je na četiri, a šestoro ljudi je ranjeno, javili su izraelski mediji. Dvojica terorista otvorili su vatru na civile, rekao je komandir policije u Tel Avivu, Moshe Edri, dodavši da je jedan od uhvaćenih napadača prenet u bolnicu jer je ranjen. U vazdušnim napadima na pobunjeničko predgrađe u Alepu ubijeno je najmanje 15 civila, dok je veliki broj ljudi povređen, pošto su se borbe u tom sirijskom gradu ponovo intenzivirale, saopštili su sirijski opozicioni aktivisti. Ekstremisti u Nigeriji, koji se bore protiv stranih naftnih korporacija, saopštili su da su raznili još jedno nalazište nafte američke kompanije Chevron. Osvetnici iz Delte Nigera, kako sebe nazivaju, time su odbacili ponudu vlade za mirovne pregovore. Ponovo smo u Srbiji gde je premijer Aleksandar Vučić lično izneo inicijativu da se jedna beogradska ulica nazove po dečijem pesniku, aforističaru Brani Crnčeviću. I to ne samo zbog njegovog književnog stvaralaštva, već i zbog društvenog angažmana kao aktera i svedoka širih društvenih, političkih i istorijskih zbivanja, kako je naveo Vučić u svojoj inicijativi koja je obelodanjena u domaćoj štampi. Crnčević, koji je preminuo pre 5 godina, čime je i formalno ispunjen uslov za dobijanje priznanja u vidu svoje ulice, samo sebi govorio je da je bio profesionalni nacionalista, prijatelj ratnog predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, nekadašnji radikal, potom osnivač Srpske napredne stranke. Opširnije Branka Mihajlović.
Da se prisetimo, Crnčević je u 90. godinama bio veoma angažovan kao prvi čovek Matice iseljenika, koja je smatrana velikom praonicom krvavog novca. Obećavao pobunjenim Srbima u Hrvatskoj pomoć majke Srbije, kao što je to učinio u Borovom selu 91.
A ako ste vi banditi, ima još banditi. Koji će doći da vas brani.
Prema njegovim rečima, Milošević je krenuo na hod po mukama zbog Srba i Srbije.
Sa Miloševićem sam imao sreću i nesreću da uđem u jedno bolno prijateljstvo.
Čuven po kovanici kojom je objašnjavao svetsku politiku prema Miloševićevoj Srbiji i Srbima u vreme kada se oružjem pokušala iscrtati Šešeljeva granica Velike Srbije, Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica.
Koliko Srbija treba da bude mala da ne bi bila velika?
Brana Crnčević je jedan od osnivača Srpske napredne stranke, ali nije dočekao vreme kada je njegova stranka promenila politiku.
On je meni bio blizak kao kolega,
kaže pisac Bora Ćosić.
Bio je vrlo zanimljiv kao dečji pesnik, kao dramski autor, ali to je sve mnogo manje nego neki drugi ljudi koji su potpuno izbrisani. Pa kakva je ulica Danila Kiša? Jedva ima 3 broja, jel? A ono što je on u takozvanom društvenom svom angažmanu postigao, to je skandalozno. Ja njega pamtim samo kao jednog doglavnika, onog bezumnog čoveka Miloševića i ništa drugo.
Brana Crnčević se nalazi u nekim nemačkim antologijama sa svojim aforizmima kao deo istočnoevropskog nasljeđa, kaže pisac Muharem Bazdulj. Njegovi aforizmi su postali deo narodnog govora u Srbiji i to nije sporno, ali...
Tokom rata u Hrvatskoj i u Bosni, tu je njegov angažman bio u najmanju ruku rečeno negativan i nečastan.
Motiv da se takav predlog nađe samo 5 godina od nečije smrti, Bazdulj tumači činjenicom da su naprednjaci svesni koliko im manjka podrška intelektualne elite. Da li je to pranje biografije onih koji su nazive bulevara sa Đinđićevim imenom svojevremeno prekrivali tablama sa imenom haškog optuženika Ratka Mladića, demonstriranje takozvane nove politike koja bi da pomiri nepomirljivo Đinđića i Miloševića, Kiša i Crnčevića, ili manje ili više javna revizija 90-ih uz neophodno pokriće svejedno. Tek ova vlast nastavlja da zbunjuje narod, a hroničari ovog vremena i istoričari imaće pune ruke posla da protumače Srbiju na početku 21. veka, u kojoj aforističar Brana Crnčević dobija svoju ulicu u rekordnom roku, a mnogi velikani, poput na primjer profesora arhitekture Bogdana Bogdanovića ili književnika i filozofa Radomira Konstantinovića, sa časnim biografijama iz nečasnih 90-ih ostaju na čekanju ako se i tu nalaze.
Smatram da je nemoralno i van pameti razgovarati uopšte o tome, a da u Beogradu pre toga ne postoji spomenik Branku Ćopiću.
Kaže pisac i slikar Mileta Prodanović, član komisije koja je donosila odluke o imenovanju ulica u Beogradu u postoktobarskom periodu.
Sad imamo jedan totalni voluntarizam, znači nekome se nešto učini da bi bilo zgodno i izbaci javnost i onda se to radi.
Paradoksi u nečemu što bi trebalo da bude osmišljena kultura sećanja događaju se dakle u Srbiji, pa su tako post-petooktobarske vlasti skidale table sa imenima partizana da bi naprednjaci u Beograd vraćali čuvene partizanske komandante Peku Dapčevića i Koču Popovića. Naprednjaci su demokratama udarili šamar podizanjem spomenika jednom od osnivača Demokratske stranke, piscu Borislavu Pekiću. O najavi dizanja spomenika ubijenom premijeru demokrati Zoranu Đinđiću da i ne govorimo. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Post Scriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin. Kanabe postaje metafora, ali i sudba balkanske politike, dok se u institucijama samo aminuju odluke donete van očiju javnosti. Tek što je sišao sa Putinovog, Aleksandar Vučić je na svoj kanabe najpre primio predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a potom člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, inače dvojicu ljutih političkih protivnika. Prvi se žalio na opasnost po opstanak Republike Srpske, drugi na preglasavanje srpskih predstavnika u BiH. Mada zvaničnici u Srbiji stalno naglašavaju podršku teritorijalnom integritetu BiH, pod okriljem sporazuma o specijalnim vezama sa Republikom Srpskom nastoje da maksimalno jačaju veze sa ovim entitetom. Naime, Srbija je u geostrateškom i nacionalnom smislu nakon ratova 90-ih izgubila na gotovo svim poljima, od egzodusa Srba iz Hrvatske preko odvajanja Kosova do osamostaljivanja Crne Gore. Jedino je Republika Srpska za nacionaliste neka vrsta dobitka. Iako nije u potpunosti ostvaren proklamovani cilj na početku rata o njenom ujedinjenju sa Srbijom. Stoga je dugoročna strategija Beograda da u ovoj fazi očuva i osnaži srpski entitet u BiH, a da se u nekoj sljedećoj etapi, u očekivanju da se međunarodne okolnosti promene, eventualno osamostali i možda pripoji Srbiji. To bi istovremeno bila neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova.
Na kraju ekonomska priča, samo 105 od 4100 zaposlenih u 9 rudnika uglja s podzemnom eksploatacijom Resavica prihvatilo je jednu od tri opcije socijalnog programa za dobrovoljni odlazak iz tog javnog preduzeća, javlja Branko Vučković.
Nijedna od tri opcije socijalnog programa, među kojima i otpremnina od 200 evra po godini radnog staža, nije bila dovoljno primamljiva za zaposlene u rudnicima sa jamskom eksploatacijom uglja za dobrovoljan odlazak iz preduzeća. Nebojša Milenković, predsjednik samostalnog sindikata, kaže za naš program da su osnovni razlozi slabog odziva male otpremnine i još manja mogućnost ponovnog zapošljavanja rudara.
Mi iz sindikata smatramo da je 200 evra po godini staža malo za ljude koji rade najteži posao u ovoj zemlji. Drugi razlog je taj što se rudnici nalaze u pasivnim krajevima Srbije i ljudi sa tim socijalnim programom ne rešavaju ništa jer ne postoje druga radna mesta.
Pored toga, sindikat traži da se reše sva zaostala dugovanja prema radnicima i da im se poveže radni staž za 19 mjeseci. Stevan Dželatović, direktor Resavice, kaže za Radio Slobodna Evropa da je na odziv dodatno negativno uticala informacija da se radnicima FAP-a iz Priboja nudi 300 evra po godini radnog staža.
Umetnje je napravio onaj podatak, tog dana je FAP-u ponuđeno 300 evra i sindikat je donao odluku da pristaje na socijalni program, samo bi želeo da pregovara u visini socijalnog programa, to piše u kolektivnom ugovoru. Realno, ja sam očinio minimum 500 ljudi, znači da piše, možda i više, ali eto, vidite, pisalo je samo 105.
Prema njegovim rečima, Resavici predstoji reorganizacija i odvajanje rudnika koji imaju perspektivu od onih koji je nemaju. I u sindikatu se slažu da je Resavici potrebna reorganizacija, ali i modernizacija rudnika koji bi mogli da posluju rentabilno.
Mi smo u načelu prihvatili da se krene u postepeno zatvaranje određenog broja rudnika kada ti rudnici budu iscrpli svoje rezerve i da ti radnici pređu u neke druge rudnike da rade.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju informacija da u Louisville u SAD velikom islamskom svečanošću počinje ispraćaj legendarnog boksera Muhameda Alija, koji je preminuo u noći između petka i subote. Sahrana će biti održana u petak u Louisville u krugu porodice. Pre sahrane najavljena je komemoracija, za koju je sam Ali tokom života insistirao da bude besplatna za posetioce. Međutim, mediji javljaju da su posle podele 15.000 ulaznica mnogi karte oglasili za prodaju. Inače, na ovoj komemoraciji govorit će mnoge visoke zvanice, između ostalih bivši američki predsjednik Bill Clinton i slavni glumac i komičar Billy Crystal. A na ovom mestu podsjećamo i na ostale vesti dana. Opozicija traži ostavku Siniše Malog, funkcioneri SNS-a staju u njegovu odbranu. Nema uslova za povećanje plata i penzija ni u 2017. izjavio šef misije MMF-a. Broj ubijenih u napadu dva Palestinca na pijacu u Tel Avivu porastao na 4. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nena Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.